José Manuel, por tu gran labor. Sí que te tenemos escuchado varios programas, ¿no?, que desarrollas, y la verdad que gente como tú es la que hace falta, y esto es conciencia grupal, como decía antes.
De luns a venres, no 107.5 da frecuencia modulada, tes unha cita coa información máis cercana. Aquí comeza Na Encrucillada, con Xosé Manuel Lema.
Muy buenos días, amigos y amigas, sintonía de Radio Sayas, un aperta cordial de Quenchefala, José Manuel Lema. Neste martes 5 de suyo 2022, comenzando una nueva cita na Encrucillada. Ainda que hoxe, desde hoxe, durante pues aproximadamente unas 5 o 6 semanas, prescindiremos da sintonía inicial, porque estamos na encrucillada de verán. Queremos dar un toque máis rítmico a este programa, ainda que, como sempre, conservando a esencia e tamén as dúas horas de radio en directo. Gracias por acompañarme, gracias por estar aí. Como sempre, un auténtico prazer, un auténtico luxo compartir contigo este tempo de radio desde Santa Comba para o mundo. 107.5 da FM, tamén por internet, www.santacomba.es. Xa tiña eu ganas de estar contigo, xa tiña eu ganas de conectarme a esta paixón radiofónica. Moitas cousas contarche, moitas cousas compartir, e unhas cancións que nos van a acompañar, formando un día máis a banda sonora original destas datas de verán. Arrancamos como cada día, a las 11 de mañana estaremos contigo hasta una. Ya digo, hasta mediados de agosto, ¿eh? Aquí en la Encrucillada de verán. Como día canción, como día danza, Kuduro, esto solo empieza. Non faltará, evidentemente, a previsión meteorolóxica, non faltarán os protagonistas que nos acompañarán durante cada xornada. E hoxe teremos a varios profes do Barrié de la Maza para falarnos dese proxecto de arrolos, do que vimos a falando dende a estación do propio proxecto. Se nuns minutos acompañarame aquí para conversar de como vai esta cuestión e como se foi desenvolvendo este exitoso e interesante proxecto. Odito, durante estos días de verán, que estaremos aquí en directo contigo, non faltará previsión meteorológica máis no verán, que nos interesará saber como están as cousas no ámbito climatolóxico, e tamén as noticias das nosas comarcas desde Santa Comba para o mundo, como cada día. Non podemos esquecer que vimos pois dunhas festas de San Pedro que anunciamos aquí a bombo e a platillo, e a verdade que foron pois moi exitosas no tocante a público, a presencia de xente, e tamén no pabellón alto que deixaron pois xa as orquestas e formacións que xa traían pois un certo caché, non? Falar hoxendía de Panorama, de Los Satélites, del Combo Dominicano, pois é unha garantía, pero tampouco defraudaron outras orquestas que viñan tamén con esa vitola de grandes revelacións como Pontevedra ou a Orquestra Finisterre, por poñer algún exemplo. A verdade é que, sobre todo, a fin de semana, Santa Comba estivo ataigada de xente. Momentos do espectáculo ofrecido pola Orquestra Panorama, se digo, pois con Santa Comba literalmente invadida de xente, de persoas que se acercaron a este último día das festas, unhas festas que foron estreadas, que arrancaron o martes 28 de este mes de xuño, este mes pasado, tal e como estaba previsto, co pregón a cargo do noso amigo José Manuel Vázquez Huelvis, que foi encargado da lectura dese pregón, logo da actuación da xentes de Acción Mouro, foi o encargado de ofrecer esas palabras ao público.
Pediremos moito e de corazón, que por certo esa é a única maneira en que sei querer. Sei que teño miles de motivos para sentirme orgulloso de ser de aquí, este cruce de caminos, de ser este cruce de vidas, de vivir e de querer vivir na terra que me trouxeron ao mundo. As xentes de Santa Comba somos así. Moitas veces temos que buscar fora a vida polo mundo, pero sempre, sempre voltamos, sempre queremos voltar, porque queremos isto. Buscamos historias e referentes históricos e temos moitos, multiplicados. Só temos que coñecelos e valorálos. Buscamos pequenos paraísos naturais e témolos. Só temos que disfrutálos.
E logo pois viñeron varios días de festa e actividade con música, con maxia, pois con todo ese amplo cartel diseñado pola comisión de festas, que, bueno, foi un auténtico éxito. Iso que esta fin de semana pois había outras festas de San Pedro, había festa, houve festa do Percebe do Roncudo, houve o Salto Castelo de Vimianzo, houve quen optou por pasar unha noite pois contemplando a iluminación nocturna da fervenza do Ézaro, houve moitas cousas, pero a verdade, houve quen se desplazou a Tambeiro para o Resurrection Fest, algúns amigos incluso, pero hai que decir que se notou pois o tirón que teñen en este caso formacións como el Combo Dominicano, e sobre todo, como quedou acreditado esta fin de semana, Orquestra Panorama. Un día de Mose, martes 5 de xullo, no que retomamos a actividade radiofónica, en a que pois comenzamos, a digo, este formato de verán deste programa. Por lo tanto, incorporaremos no día de hoxe unha xenda festiva, unha xenda festeira, para ver onde hai pois movida, onde hai bailes verbenas, e dando conta tamén desas citas que hai nas nosas comarcas. Un martes no que continuamos nunha situación semellante aos días anteriores, segundo Meteo Galicia, os ceos presentando alternancia de nubes e claros, e pola tarde teremos nubes de evolución con chubascos de tipo treboento en comarcas do interior. As temperaturas non terán cambios significativos e o vento soprando do nordés, moderado en xeral, forte no litoral noroeste. Entre 14 e 22 graus a previsión de temperaturas para este martes. marcharse para mañán. O mércores vai a persistir a mesma situación meteorolóxica con influencia anticiclónica, pero con aire frío en capas altas. Por lo tanto, o ceo estará con alternancia de nubes e claros, con chubascos treboentos en zonas do interior. As temperaturas van a continuar sen cambios significativos e o vento soprará forte do nordeste. Teremos entre 14 e 23 graus de temperatura para este mércores, para este 6 de xullo. E aquí estamos na encrucillada. Gracias por acompañarme e seguimos pois compartindo todo o que temos previsto para esta xornada, todo o que temos previsto para este día, para este novo programa de Na Encrucillada. Saben que todas as emisións, todos os programas poden escoitalos, podes escoitalos no Spotify, tamén no iVoox. Todos os audios os publicamos aí e os difundimos os seus enlaces a través da páxina de Facebook deste programa. Arrancamos esta xornada, logo da previsión meteorolóxica, buscando os titulares dos xornais, titulares xornais que compartimos agora mesmo. Comezando por La Voz de Galicia, Xunta e varios concellos rechazan la supresión de servicios de autobús. Galicia, País Vasco e Andalucía piden 1,000 MIR más para atención primaria. Tamén fotografía dous senegaleses que auxiliaron a Samuel Luis. Cunha declaración dun deles: "No olvidaremos lo que le pasó a Samuel". Ademais, tamén este xornal, Nadia Calviño advierte que vendrán trimestres complejos para la economía española. Fin de semana caluroso en Galicia, tras dos días de tormentas y viento. El Correo Gallego: España crea empleo en medio de la crisis actual. Los ayuntamientos gallegos figuran entre los menos morosos de España. Odisea universitaria en busca de piso en Santiago. Malestar en la Xunta por el ninguneo de Sánchez al presidente. No tienen dudas los médicos de familia, estamos en la octava ola. Diario de Bergantiños: la comarca acumula 5 meses de caída del paro hasta las 6.355 personas. Alertan de la octava ola del COVID y recomiendan que los contagiados aíslen. Podemos le marca al PSOE las prioridades en los presupuestos del Estado. La Xunta invierte 290.000 euros en mejorar las infraestructuras en 3 polígonos de Bergantiños. Carballo prepara la plaza dos libros. Al menos 6 muertos en un tiroteo durante un desfile cerca de Chicago. Minutos que pasan sobre las 11 de la mañana, estamos en directo en la sintonía de la encrucillada en este martes, en esta encrucillada de verán que arrancamos, o sea, a golpe de un día como ese 5 de xullo de 2022, emitiendo desde internet www.santacomba.es, o también desde la PP Radio Garden, y también a través de FM 107.5 da frecuencia modulada. Ose, pois temos que facer recapitulación de distintas noticias que compartir, que temos que pois acreditar aquí no noso caderno de bitácora. Tamén falaremos, como dixen antes, con protagonistas, temos a senda festeira, temos moita música, temos, en definitiva, unha singladura que nos levará ata unha do mediodía, ata unha deste próximo mediodía. Esta fin de semana dixen que Santa Comba pois estivo a teigada de xente, non? Por estas festas que se celebraron, pero tamén hai que destacar que pois moita xente acudiu á capital Terrasallas para presenciar a final da Copa da Costa. Pola mañán xa tivo lugar a final da Copa da Costa de fútbol feminino, venceu o Bergantiños por 9-1 o Noia, e pola tarde pois moita xente en Fontenla para contemplar, para asistir á victoria da Sociedade Deportiva Fisterra nesta nova edición da Copa da Costa. 2-1 en categoría masculina, vencía o seu rival, vencía a Estirana, e un partido que foi televisado, que tivo pois unha ampla cobertura. Tamén destacar que a patrulla do Seprona daba conta dunha investigación que tiña pois como protagonistas a dúas persoas, dous veciños da Baña e Negreira, o que neste caso pois se investigan por como presuntos autores dun delito contra os recursos naturais e o medio ambiente. Neste caso pois procedeuse a incautación de exemplares de castaños, de carballos talados de entre 80 e 150 anos, que pesaban pois unhas 377 toneladas. Tamén se formulou denuncia por, aparte destas dúas especies que estaban incluídas e protegidas, por, neste caso, encontrarse pois un exemplar morto de caracol de Quimper, que é unha especie incluída no catálogo galego de especies ameazadas en perigo de extinción. Por lo tanto, a esta patrulla procedeu a unha investigación, a investigar a dúas persoas como presuntas autoras dun delito contra recursos naturais e o medio ambiente. Os feitos ocurriron a raíz de que as autoridades e policiais tiveran coñecemento pois dunha tala de castaños, castiñeiros, carballos en Negreira. Ademais, pois novo éxito neste caso para a pesca da comarca Salleira e para Santa Comba, porque dous membros de Pesca Sallas de Santa Comba, Julián Nieto Ferreiro e José Manuel Castro Villar, ganaron o campeonato autonómico de pesca de salmón mosca na categoría por parellas. Eran os gañadores nunha proba que se disputou esta pasada fin de semana no Coto de Pescas en Morte Sallas Beba, en o que participaron 28 parellas. Os máis destacados foron precisamente estes veciños, Julián Nieto e José Manuel Castro. Completaron o podium Alberto Mato de Aviza Vilenda, da Venatoria de Bergantiños, e Francisco Javier García e Fernando Lorenzo do Río Deza, do Clube Río Deza. Tamén cabe destacar a quinta posición doutra parella de Salleiros, doutra parella de membros da Sociedade de Pesca Salla de Santa Comba, como son Carlos Gesto García e Manuel Ramos Andrade, que quedaron quintos. Por lo tanto, parabéns a Gesto e a Ramos pola quinta posición, e tamén os campeóns, a Julián Nieto e a José Manuel Castro Villar, neste campeonato celebrado nestas terras, en estes ríos, un campeonato galego a dúos na categoría de salmónidos mosca. Hai que recordar que Carlos Gesto quedou recentemente segundo no campeonato selectivo de salmónidos mosca, na proba que tivo lugar, que se disputou no Coto de Verdes en Coristanco. Seguimos adiante, seguimos con máis cuestións, pero que non esquezamos a música que nos vai acompañar nesta especie de sesión vermut, onde, entre canción a canción, che iré contando cousas e iré conversando con protagonistas. Okay, Cuba Libre. Okay, Cuba Libre. La cosquillita Cuba Libre. Yeah, Cherry, I got it. Que non falta o ritmo na encrucillada.
Paloma los ojos que siempre recogen las cosas que a mí me desean. Y tú,
Pues nada, en unos minutos hemos estado con nuestros protagonistas, estamos na encrucillada, no se vayan, estamos en directo aquí en Radio Sayas.
Igualmente, José Manuel, me ha encantado estar con vosotros y ya sabes que siempre que quieras, aquí estoy y aquí me tenéis.
Todo se resume en un, ¿no? Que o traballo, e non hai máis. Se non, pregunta aos gandeiros e as gandeiras desta bendita terra, en que consiste o segredo para ter e estar a cabeza dentro do mundo gandeiro en Galicia, en España, ser un referente xa en toda Europa, en todo o mundo. Pregúntalles cal é o segredo, pois te dirán o que fixeron sempre, traballar, y en tercer lugar, trabajar. Buenos días, José Manuel, y muy buenos días a todos los oyentes de Radio Sayas. Muchísimas gracias a vos por acogerme, gracias a todos.
Pues nada, de verdad, José Manuel, gracias a ti por la entrevista. Es para mí un placer colaborar contigo siempre. A Terra de Santa Comba también le quiero muchísimo, porque las veces que meus compañeros aquí, como eu, imos por aí, nos tratan de maravilla. Teño moitísimo cariño e moito agradecemento por todas as entrevistas que me tes feito e toda a tua atención. De verdade que moitísimas gracias.
Buenos días, José Manuel, e moi bons días a todos os ouvintes de Radio Sayas. Moitísimas gracias a vos por acollerme. Gracias a todos.
al oírla, todos se levantarían, pero no, no podía ser, porque el ave poco dormía. San Kevin reto para una solución, y desde entonces no se vuelve a escuchar. San Kevin reto para una solución, y desde entonces no se vuelve a escuchar.
Ten visitar os estudios como cando é festa do pueblo, non? Ten que ter todo preparadiño, temos a mesa preparada para recibir e conversar con os protagonistas. Eu sabía que ela non iba a faltar, non iba a tardar en vir, aquí está Olaia Novo, moi boas.
Moi bos días, como estás, José Manuel?
Benvida.
Moitísimas gracias por recibirnos outra vez aquí.
Tamén temos conosco a outros... Temos máis convidados, verdad, Olaia?
Temos máis convidados. Temos... Acompáñanos hoxe Beni Suárez e Yolanda Guerrero. E, bueno, ahora contaremos que responsabilidades e que cousas fixeron neste proxecto tan, tan bonito. E que dúas partes fundamentais do proxecto, por certo.
Pois, Beni, moi bons días.
Hola, bons días, outra vez. Isto xa é un costume.
Yolanda, moi boas.
Moi boas, encantada de estar aquí por primeira vez, por fin.
Pois, benvida. Isto, eles non saben, mentre que ollo así un pouco o rollo, intento pois regular, porque aí sempre hai un micro rebelde que non sei que debe ser o de Beni.
A ver, crees que probe? Hola, hola, como vamos?
Esta vez tocou xa ti, Beni.
Sí. É o que hai.
Tocou xa o micro rebelde. Isto é como no colexio, xa, tamai...
Pois ti me dís, se queres que berre máis ou me achegue máis.
Está perfecto. Falamos dun proxecto que desde o seu comezo xa a mí me despertou moita ilusión, moito interese, e que me consta que bueno, que evolucionou, pois, non sei se mellor do que se esperaba, porque se esperaba, eu xa tiña moi boas vibracións con este proxecto, pero supoño que Olaia... A cousa foi sobre rodas, non?
Bueno, a verdade é que estamos moi contentos co resultado do proxecto. Estamos moi contentos co produto final tamén. Non sei se mellor do esperado, porque sí que é verdade que somos un equipo bastante exixente nese senso e tiñamos unhas expectativas, temos que ser sinceros, non? O sea, tiñamos unhas expectativas moi altas respecto ao proxecto.
Notabas a Bosca. Notaba ser que tiña de eso.
Entón, bueno, non sei se é o que ti plantexas, pero sí que quedamos contentos. Non o 100%, pero sí que hai un nivel de satisfacción alto.
Nesto tivo moito que ver pois as novas tecnoloxías, verdad, Beni? Un papel fundamental neste proxecto.
A ver, se quixogaron unha parte importante en todo o proxecto, porque como lembrarás, o que era recollida de arrolos fixéramola a través dun correo electrónico que creáramos para, bueno, para esa mesma función. Entonces íbamos recibindo os arrolos e as pertinentes autorizacións para poder utilizar eses arrolos, e se iban colgando na web do noso centro. Bueno, realmente na web non, na web do noso centro na portada hai un acceso directo ao que é a páxina do proxecto. Nesa páxina hai un menú no lateral esquerdo que, se alguén quere rememorar ou escoitar de novo os arrolos que se recolleron, que logo dará o like aos datos concretos, estarían no apartado esquerdo, e na parte máis baixa pon arrolos, e aí podemos ver os arrolos categorizados por en base ás persoas que nos foron achegando. Entón, pues, temos arrolos de distintos lugares que despois tamén o Laia nos concretará un poquinho máis. Creo eu, ¿verdad?
Bueno, a mí tocame así un pouco a parte aburrida, pero sí que a verdade que queríamos, sí, aparte dos números, bueno, queríamos traer tamén a radio a toda a Terra dos Xallas, pois os resultados que foron, os resultados que obtivemos con desenvolvemento deste proxecto, ¿no? Que nos parece tamén importante, o impacto que tivo na comunidade, non só o propio desenvolvemento do proxecto, que tivo actividades moi guais, sino tamén o impacto que tivo, que se puido medir de alguna maneira, ¿no?
Un pouco para completar a parte tecnológica, Beni, foi moi complicado pues, poder marchar todo isto. Que nos podes comentar, a ver, para completar o tema?
É complicado, ou foi complicado no sentido de que nós temos unha serie de ferramentas corporativas, non son ferramentas a veces todo profesionais que quixéramos, están mellorando moito, pero queda camiño por avanzar. Entonces, adaptar as necesidades do proxecto ás ferramentas que temos sí que é un traballo pues, tedioso, e que hai que estudalo con calma para facelo ben, intentar xogar un pouquiño que as ferramentas que temos para que sean funcionais, estéticamente un pelín atractivas, que tamén é unha parte importante hoxe en día, non, que entre tamén un pouco polo ollo o tema. E si, hombre, hubo varias reunións para intentar diseñar un pouquiño a estructura, os contidos, e hubo cambios tamén nese proceso, ¿no? Pois isto tiñémolo aquí, ímolo cambiar de lugar. Bueno, é un proxecto vivo, como os propios arrolos, é algo vivo que se vai pasando dun lugar a outro, dunhas persoas a outras, pois esta páxina tamén estuvo moi viva.
É un posímil, me encanta. Sí,
e a verdade é que sí que é algo que dá traballo, son horas, moitas horas invertidas, además as que se pensan, non sei se o micro ahora está dando...
Sí, tamén,
ah, vale. Más horas as que se pensan, e porque poñer unha imaxe ou poñer un audio na páxina que nos utilizamos, que o sistema é unha páxina de Agueiro, aproveito para facer esa publicidade da Consellería. A páxina de Agueiro, que é unhas páxinas que realmente non é a funcionalidade que teñen, e nos demos, digamos, unha reviravolta ás súas funcionalidades. Está pensado como unha rede social para estudantes e profesorado, e nos demos pois, un uso totalmente distinto. Levamos un par de anos facendo un uso deste estilo con páxinas de Agueiro, porque nos parece que é un sistema intuitivo para poder utilizar con profesorado. E, bueno, é un poquinho así a parte máis entre inglés. Logo, se queres, máis adiante, cando ti me digas, se entro no que é a parte da electrónica, se queres, ou como fixemos aquel mapa de arrolos que está na porta do noso centro, que non sei se ti fuches a ver, por certo.
Non.
Ainda non fuche. Mira que che envía foto por WhatsApp. Hai
fotos,
todo,
Eu estou moi perdido, sabe?
Mira, pero aproveito de novo para recoller e dicirche que na páxina do centro temos, no apartado de arrolos tamén, hai unha parte que pon mapa interactivo de arrolos, e aí se van a poder ver a inauguración que se fixo dese mapa de arrolos.
Ah, claro, mapa non o vi, non, que va.
Pois hai un festival, o festival, por chamar, non sei se pode dicir festival, ola, xa me corrixe se non é así, o festival que fixemos para inauguralo, e aí se ven as fotos do proceso todo, tamén de como se fixo o mapa, como se construiu e demais, pero logo se queres entramos un poquito.
Claro,
pero...
que Beni está aquí destapando pastel.
Claro,
o sea, pero... porque íbamos a contar aí o produto final.
Pero sabes que a mí me costa manter esta sorpresa.
O que non sabe Beni, non sabe que Olaia e tamén a señora directora puseron susto ahora que estaba en directo para que non pudiera ir.
Ah, pues vai ser por eso.
E depois de por me invitaron, que eso é crueldade, non?
Pois pues hasta setembro vai estar pechado o mapa.
Pero setembro estará, non?
Setembro seguramente sí.
Olaia, deixámoslo que profundice no tema tecnolóxico, como distinse a directora
do... Vos apeteza, eu creo que podemos tamén introducir a Yoli, que Yoli sí. Forma parte evidentemente do equipo.
Sí, que non vende paseo, non?
Non vende paseo.
Podería,
Pobre, que nos leva aguantando todo este curso a venir a mí. Como para non estar. É unha persoa importantísima no proxecto. Porque, bueno, aparte de ser, digamos, a asesora principal na atención á diversidade, porque un proxecto, recordemos que era un proxecto inclusivo, aparte disso, bueno, foi un apoio emocional tanto para Beni como para min importantísimo, non? No desenvolvemento de todo o proceso, porque xa sabes que, bueno, cando te metes a fondo nunha cousa, pois...
Como a ti.
Claro, sí, es que uno non sei transitar pola vida de maneira superficial, entón son así. Pois ela foi pois eso, unha persoa fundamental no desenvolvemento do proxecto, así que Yoli, por favor, contanos.
Yoli, antes de nada, para o apartado de prensa rosa, foi moi duro a experiencia.
Notase que o pasamos mal, eh? Espero que me gusta de que realmente o pasamos mal traballando, ¿no? Foi duro, non, foi apasionante. Eu creo que a experiencia, bueno, de eso falaremos despois un pouco, ¿no? Pero creo que o realmente significativo é que o proxecto non sería concibido sin a diversidade, entendendo a diversidade como a riqueza da diferenza, ¿no? Uh-huh. É dicir, nos temos un aporte de todas as partes do mundo, de diferentes culturas, que fixeron posible que toda esa riqueza chegara ao Barrié. É dicir, chegou ao Barrié a través dos nenos, das súas familias, e dun xeito precioso que foi a través dos arrolos, ¿no? Entón, esa diversidade de algún xeito estivo presente ao longo de todo o proxecto, e o proxecto non sería o mesmo sen él. E como foi posible eso? Pois foi posible eso a través dos nenos. Os grandes protagonistas do proxecto foron os nenos, que foron os que, de algún xeito, fixeron posible os arrolos e fixeron posible ese producto final do que eu non vou a falar, que mapa que anda por aí, que eu non vou a desvelar, pero si é certo...
Non,
non vou a falar, pero si se pode decir que eles foron os protagonistas. Eles elaboraron ese mapa, é dicir, non é unha cousa feita por nós, é unha cousa feita por os nenos, por os nenos sin diversidade, por os nenos que apostaron de algún xeito por poñer todas as súas potencialidades ao servicio do proxecto, non? E iso enriqueceu moitísimo todo o proceso e para nos foi un aprendizaxe, porque unha das cousas que ten a diversidade e que ten este proxecto é a aprendizaxe que nos fomos tendo ao longo do proxecto, non? E a diversidade sempre aporta e sempre riqueza, non? Entón, en ese sentido, non podería ser posible ter un proxecto así se a diversidade non estivera presente, non? Nos falamos moitas veces de que estes proxectos son inclusivos, non? E crean e apostan sempre por unha cultura inclusiva e para incluir a diversidade ten que ser o centro, non?
Como aquí a pregunta teria que ir en dúas direccións, pero a primeira, non, como percibiches ti a experiencia nos rapaces, ainda que se sei que é moi complicado meterse na mente dos demais, pero bueno, un pouco como docente tamén ti virías un pouco a evolución da implicación dos rapaces e da xente, non?
Ilusionante. Sí. Decir, eu sempre digo que unha das cousas que nos temos é a oportunidade de ter unha profesión na que recibimos máis que damos, non? E os nenos ao longo do proxecto estiveron ilusionados, primeiro por algo distinto, é dicir, por mostrarles un aporte dun proxecto que non estaban acostumados, por ser partícipes e poder decidir, non? De feito, na parte plástica da construción dese mapa
de algo,
non? Vale. Dese mapa, eles estaban como moi ilusionados, non? Porque eles podían decidir, non? E eran parte do proceso, é dicir, na toma de decisións, entón eso xa de algún xeito te fai partícipe, ¿no? E despois, porque evidentemente é moi entusiasmante para un neno escoitarse cantar, ou escoitar cantar a súa familia, ou escoitar outro neno, ¿no? Entón, en ese sentido, os nenos o viven como realmente ilusionante, e despois como un aprendizaxe tamén.
Como foi esta pregunta aberta para os tres, se me permitides, que dirixa o programa? digo unha pregunta aberta para os tres, que se están rindo. É complicado facerse un programa, con Beni facéndome burlas. Despois falando cativos. A veces damos por feito, digo, os profesores xa saben todo, ¿no? Xa saben o truco de todo este proxecto, pero bueno, habría sorpresas, habría experiencias. Como foi a experiencia para vos como persoas, como docentes, Olaia? Como foi esta experiencia de todo, con que sensación nos quedamos como persoas, digo, como, bueno, como cidadáns?
Para min, creo que a palabra, estou pensando, porque non a teño, creo que é transformadora. A experiencia foi transformadora para min. Creo que resumiría así, porque o proxecto, como decía ela, cando traballas ca diversidade e pos no centro a diversidade e traballas de maneira inclusiva, entendemos por diversidade todo tipo de diversidade, todo tipo. O proxecto foise movendo a medida e axustando as necesidades dese alumnado. Quero decir, o proxecto foi móvil, completamente móvil, flexible, aberto durante todo o tempo, porque se iba ajustando a esas necesidades de cambio constante. Entón, claro, para min foi transformadora na miña maneira de pensar, transformadora na miña maneira de sentir, transformadora na miña maneira de coordinar e colaborar. E sobre todo me fixo crecer como persoa, porque, bueno, eu creo que teño moita máis paciencia da que tiña a principio de curso. E creo que tamén desenvolvín bastante a miña empatía. E para min eso, bueno, non me quero enrollar, perdón, deixo o paso aos meus compañeros.
Beli.
A ver, eu sempre digo que cando te metes nun proxecto, claro, a idea está aí, pero non sabe exactamente como vai rematar, non? Que algo deste tipo de proxectos ao final son algo bastante vivo. Temos un obxectivo, non? Pero no camiño pode transformarse e aparecer cousas novas. E eu sí que a palabra igual diría que é reto, non? Por dar solución a problemáticas que van aparecendo no camiño, e sobre todo falo da parte que me toca, non? Que a parte, como podemos facer isto? E darlle o coco, me refiro a nivel tecnolóxico, como que as ferramentas que temos, que non poden ser ferramentas non corporativas, podemos dar corpo a isto que se nos está pedindo, é dicir, buscar solucións. Pero bueno, que algo que a mí me gusta moito, optimizar e buscar solucións a procedimentos, a poder ser con ferramentas que sean legais, non? Entón, esa é a maneira na que eu quizás aprendín moito. Eu creo que tamén a empatía, o que comentaba o compañero Laia, si estou de acordo. Non presto tan grande, no que nos relacionamos con moitas persoas, con moito alumnado, esa aprendizaxe tamén é parte do proceso, e hai xente que non lle dá quizás valor a eso, e é unha aprendizaxe moi importante para a vida, non só para aprender a relacionarnos. Hoxe en día temos que falar con moitas persoas de maneiras moi diversas, por distintos medios, non é o mesmo falar por teléfono que por videoconferencia, ou xa sabes que tiro todo para o meu torreo, entonces todo eso tamén é algo que aprendemos tamén os docentes. E bueno, é un poquinho esa, quizás, reto, diría eu.
Algo máis para consellería ou non?
Para consellería nada, que xa lle dou sempre unha de cal, unha de area.
Se hai que criticar a mí por papel, critico. Yolanda, para ti como
foi? Para mí, entusiasmante. Creo que hai unha parte que veu dos nenos, é dicir, ese espírito dos nenos o tivemos ao longo do proxecto, e por a nós, porque nos lanzamos a unha idea de repente que era apaixonante, pero non sabíamos. Entón, todo o proceso foi entusiasmante. Coas partes duras, porque evidentemente foi moito curro durante moito tempo, e eso non o quita, pero sí é certo que o poder ir avanzando e vendo pequenos pasos foi entusiasmante, e despois de algún xeito tamén intenso, non? Porque era como a sensación de que evidentemente pues, non deixa de ser un grupo humano, e os grupos humanos pues, flutúan moito, non? Claro. Na realidade de, pues eso, dunha estrutura que é un cole, pero que a pesar disto, non? Pues, se podía tirar hacia adelante e sacar cousas como o resultado final.
O
resultado final, de feito moita xente, non, que no cole nos comentaba a veces que non era capaz de ver o proxecto en sí, non, globalmente, cando viu o resultado final, dicía, isto sí, non, pero claro, hai un proceso detrás de todo ese traballo, non?
Claro, queda comprobado que os profesores tamén aprenden,
non? Sen dúbida. O sea, nos este ano fixemos dous másters nun curso. De verdade, o sea, non o digo, o sea, son moi exagerada na maneira de verbalizalo, pero de verdade, nos este ano fixemos un curso de xestión de novas tecnoloxías, de xestión de equipos, de bueno, de moitísimas cousas, non, nese sentido, e sobre todo que o que di Yoli, que eles, pensando mellor, que simplemente estaban aportando pois uns arroliños ou que traían da casa, os nenos tampouco son conscientes nin do que nos aportaron, bueno, quixemos decir yo, e de feito despois da inauguración falamos con eles, non? Que agora falaremos de todo o alumnado que participou nesta pedazo de inauguración. Non só que eles nos aportan, sino que eles pensan o mellor que eso, que traen un arroliño e tal, pero todo o traballo de investigación que están facendo detrás, todo o traballo de comunicación coas familias, de chamar a veciña de non sei donde a ver si súa nai tiña ese arrolo porque na miña casa non se acordan, e a ver, e que se xunten os veciños porque isto pasou, para lembrar un arrolo, a mí eso me parece fascinante. O sea, para mí eso xa está, sabes, o objetivo xa está conseguidísimo, non?
Anécdota curiosa, sin desvelar evidentemente a identidade, anécdota curiosa, como unha persoa que me preguntou a min se coñecía un arrolo.
En serio?
Aquí non vos que me perdone que non vou descubrir.
Vale. fuches informante ou non fuches informante? A ver, contanos.
É que eu só me acordaba un, pero era así bastante tétrico. Era máis ben para meter medo, non?
Ahora é cando canta, sabe?
Claro. Venga, sí, tens que recitar un poquinho.
Hola, ya, coméntanos un pouco como...
Vale. Bueno,
no,
no, no, no.
Por certo, estamos aquí, son as 11:45, estamos moi a gusto con Yolanda Guerrero, con Olaia Novo, co amigo Beni Suárez, falando deste proxecto. Por se que se acaba de incorporar, isto pues, é unha tertulia, pero bueno, tamén é un fervedoiro de sentimentos. Falamos de diversidade, falamos de aspectos tecnolóxicos, de Agueiro era, non?
Agueiro.
Agueiro, Agueiro. Ao final non moi sabelo eu.
Agueiro é unha praia espectacular. Sí.
Así non olvida, verás.
Pero hasta agosto non é vacaciones para mim, sí. Non me metas envidia. Digo eu, falamos un poquinho de todo, tamén aparte do tema tecnolóxico, o tema da diversidade, todo tan importante, pero tamén houve actuacións, houve a construcción dun coro, houve temas musicais que ti non entendes moito de música, pero bueno, tiveches que facer tamén un máster en temas musicais. Contanos un pouco como foi todo isto.
Pois mira, para a inauguración, que queríamos que a inauguración do Mapamundi interactivo, lembramos que o Mapamundi interactivo tiña todos os lugares de procedencia dos arrolos que recibimos. E Mapamundi, porque temos alumnado de moitísimas procedencias, como falamos aquí en tertulias anteriores, ¿no?
Que me sorprendeu, por certo.
A cantidade, verdade?
Sí, sí. E moita xente tamén sorprendeu, que dicen, ui, pero as comunidades actualmente son así de vivas, de diversas.
E é fantástico, non? Sí, claro. Lembrame que ti dixeras que se ti emigraras a Rusia, que me encantou eso que dixeches, non? De repente eu chego a Rusia, emigrado, e que me pregunten os meus profes por que me cantaba a miña avoa ou o meu avó, e dite que me parece un acto de inclusión total. Isto dixeralo ti, non sei se na primeira ou na segunda, que me quedei con eso porque me pareceu precioso.
Que peligro ten esta muller.
A ver que dis.
Bueno. Entón sigo porque si
Telita,
no.
Telita, eh. Siga vostede.
No, é que me impactou, sí. Entón decidimos facer esa inauguración, ese producto final, que é o producto, digamos, físico de alguna maneira, non máis tecnolóxico, máis tangible, non, ao tacto e á textura, que ese mapa, pois había que, a ver, sendo a profesora de música coordinadora, que tiña que haberlo música. Entonces metíme eu no berenxenal de seleccionar dous arrolos de todos os que recibiramos, facer un arranxo para coro de nenos de voces brancas e piano, que era o que podía tocar, porque tampouco te crees que toco moitos máis instrumentos, e bueno, piano é o que controlo eu, e entón por iso fixen para piano e coro. E ademais fixemos pictogramas para eses arrolos, para traballar con alumnado con diversidade, e un deles foi signado en lingua de signos. E unha profe do CAFI pois ensinoulle, mandeille a letra, e ensinoulle a unha das nosas compañeiras, que é pastora, que está facendo ese curso, como signar o arrolo. Entón, claro, vos entrades na páxina web do cole, hola Beni, entrades na inauguración do Mapamundi,
que estaba no apartado de arrolos, lembro, na lateral esquerdo, arrolos, primeira liña.
Podedes ver o vídeo do alumnado cantando e signando, non? Un dos arrolos non é tal, non é arrolo, e o vamos a escoitar ao final desta tertulia.
Que guai.
É que ides a flipar. Porque non é un arrolo, é algo para min transgresor, sobre todo para a miña bagaxe cultural e musical. E é un arrolo que recibimos de Leo e a súa nai Nieves, creo que se chama Nieves, a nai de Leo. Non quero meter a pata Nieves, perdóname se me confundo. E Leo, que é un neno, é un alumno de 4 anos da escola, e digo, que arrolo tan maravilloso, pero que chorei, tan pronto escoitei. O sea, foi unha cousa desto que te remove e tal. Ai, José Manuel, non sabes de quen era o rolo?
De quen?
Tic tac, tic tac.
O neno de Juan Pardo. A canción do neno de Juan Pardo, bueno, un dos mellores produtores que temos en Galicia, sí, de música moderna, digamos. E cando descubrín que era de Juan Pardo, bueno, quedei anonadada. Entón, nada, fixen o arranxo, fixen o arranxo tamén do arrolo de Domaio, que ese sí que é tradicional. E nos fomos, pero Joli e Beni creo que poden contar mellor isto, porque eu estaba tan estresada porque saíra todo ben, porque aparte do coro houbo un grupo de 42 rapaces que fixeron a percusión de instrumentos de parche coa canción de Terra de Tanxugueiras. E despois, como as Tanxugueiras viñeron ao cole a principio de curso por un obradoiro, acordaste, que as enviou a Xunta por este proxecto, tamén fixen un grupo instrumental de acordeón caixa, bombo, voz e pandeireta coa canción de Terra das Tanxugueiras, que temos un talentazo no barrié, impresionante. E tamén está no vídeo, e cantan un trociño da canción de Terra. Entón, claro, e son alumnos de Acción Mouro, por certo, da Asociación Acción Mouro, a maioría deles. Entón, mérito meu pouco, como podes observar.
Bueno, tamén tes a túa parte. Bueno, vamos a,
bueno, a ver,
vamos talento, a darte o que te merece.
O talento está aí, o talento está aí.
Unha persoa que non sabe nada de música, toca o piano.
Verdad, o sea, así pasaba por ali e de repente toca un piano, non sabes.
Por certo, que iso non sabía, temos aquí un piano susto a 2 metros.
Sí,
pois pues, xa sabes, olai.
Para a próxima, tiro yo un micro para ali, mando para ali que toque
pues,
o piano.
Pois pues, canta un fado en cero coma, que me encanta.
Un fado.
Bueno, encántame.
Dios mío. Bueno, agora que facemos? Sí, güey, un...
No, sí, que sí, Beni, perdón.
Porque xa, empecé por aí.
Esto xa casi un café.
No me empeces por los fados.
Nada, a ver, eu, que queres que te aporte un poquinho no tema da na inauguración? Ver, a parte máis de logística e tal, encargámonos varios compañeiros, porque, claro, para que todo salira ben, non? Pois hubo unha organización bastante potente detrás de varias persoas movendo cousas dun lado para outro. Bueno, o que trae consigo unha actuación artística no patio dunha escola, non?
Porque... E os chavales presentando, non?
Sí, efectivamente. Que, tiñamos...
vindo... Algo bien,
Bueno, ben, así me gusta que te prepararas a entrevista, como ten que ser.
Calquera non se prepara con tres profesores aquí.
Pois sí, a verdad que fixeron genial o tema da presentación, había moitos nervios, pero bueno, toda esa movilización de cousas con un pouco de previsión que se fixo unhas semanas antes, saliu, a verdade que saliu moi ben. Eu é que todavía non quero dicir nada, por si volvo a meter a pata co tema do mapa, que espero que me preguntes directamente por el.
No, dalle,
bueno, pois pues mira, no que era o apartado técnico máis complicado para min, por lo menos pola parte que nos toca, creo que a min e a Yoli, foi o tema do mapa interactivo. O mapa interactivo era un panel de madeira que os compañeros do proxecto prepararon e co alumnado participante e co alumnado de NEAE en corcho dibujouse o que é o mapa do mundo e tamén se fixou despois un mapa máis pequeniño cas parroquias de Santa Comba, e iso é a parte máis, digamos, de estructura, non? E logo na parte electrónica utilizamos cables que tiñamos por aí de refugallo de obras que hubo polo colexio para conectalos a uns parafusos e conseguir facer unha serie de circuitos, vale, porque estuvo falando unha parte un pouco abstracta, despois se alguén quere detalles que me chame, vale. O que me entre na página do proxecto, que ali está máis detallado tamén. Pero bueno,
a intención... Tienes páxina no proxecto.
Sí, está. Está todo aí, claro. Eu sou como unha urraca, gardo todo.
É unha extensión da páxina web, Beni.
Sí, eu gardo,
todo. Penso que a páxina ven con ele, está aí.
Eu sacolle fotos a todos, subo todos, sí. Entonces, bueno, digamos que hai unha parte de electrónica, non, que tampouco quero poñerme aquí a explicar, pero era moi sinxeliña. O alumnado ao longo deste curso, creo que unha das cousas que lle quedou clara é que para facer funcionar unha placa Makey, que é algo que traballamos este ano no centro con bastante alumnado do cole, para que esa placa funcione hai que cerrar un circuito eléctrico. E ese era eso creo que calquera aneno de Santa Comba a partir de terceiro de primaria se lle pode preguntar.
Bueno, incluso desde tres, porque fixemos un obradoiro de música robótica, sí, e vida saudable, sí, tamén un obradoiro no cole, sí. Incluso os de tres saben cerrar o circuito ca froita.
E entonces para conseguir esa parte electrónica, bueno, hubo bastante traballo. Eu recomendo que vexades as fotos, que non teñen desperdicio.
Eu poderei ir entre as clases.
Pois vir cando queiras, estás invitadísimo. E nada, despois colocouse ese mapa con eso, implicou tamén unha logística de dos portátiles, altavoces, todo ben conectado, que non, porque sacámoslo ao exterior para que se vise, era un pouco o fondo do noso palco improvisado de actuacións ali na escola. E bueno, ten o seu intríngulis, pero eso, recomendo ver a página.
Aquí interrompoche un pouquiño, porque aquí dende a radio temos que darlle as grazas a Ernesto.
Ay, sí,
porque Ernesto, sí, o conserxe do noso cole,
sí.
Estivo disponible 24/7, sí, para nós,
sí,
ofrecéndose a todo, sobre todo coa parte do mapa. Foi impresionante, involucrouse un montón. Así que gracias, Ernesto, si nos estás escoitando.
Desde aquí, sí, moitas gracias. Ernesto, nos iríamos o mesmo sen ti,
No, sen dúbida.
Eu preferiría que seguira sendo conserxe do Centro de Cultura, pero bueno.
O que é bo donde sexa. E, bueno, sobre todo, no asesoramento tamén de cousas de parafuso.
Ernesto, ti como farías isto que é a parte de perforar aquí, taladralala, eso, Ernesto, se non é por él, non sairía adiante.
Eu cando digo que me aguantaron moito, é por algo, porque Yolanda e Beni es a ver con que nos viene esta hora, a ver que nos va a pedir, a ver que quiere conseguir. E Ernesto decía a mí mismo, ai, mima, eso non é, pero que vamos a facer eso? Ernesto, pensa que ti podes axudarnos. E, oye, pois, o día seguinte tiñache unha solución. Xa lle podías pedir a cousa máis loca do mundo, que eu son moi de pedir cousas así. Él era increíble, sempre topou unha solución, sabes? É fantástico.
Eu quería aproveitar, se me permitides, neste caso, para tamén un pouco pôr en valor o vosso traballo, non? Eu tive unha experiencia que quedará aquí para sempre, como foi facer ese programa ali no centro, non? A verdade que foi unha data magnífica, porque despois marcheime para San Salvador a falar con Concha, que é unha cosa, foi un dos días moi felices miña vida, teño que dicirlo, é tamén máis intenso, non? Pero quería poner en valor porque eu quedei alucinado, non? Porque a veces dín, sí, os rapaces están calados porque, claro, si dís, mira, cala rapaz, non te expulso, che mando para o cuarto ratos, pero eu vin que os rapaces que calaban por respeto, non? Ese respeto, pois, foi transmitido por vos, non ten outra explicación, ese respeto a radio, ao traballo, aquí ven un chaval a falar, e os rapaces, aparte de guardar un silencio respetuosísimo, como non vin en ningún outro sitio, pois, tamén vin un interese neles, non? En eso, pois, ten moito valor, quero dicir que a mí non me extraña que calquera persoa que vos convidedes, pois, acepte, porque, xa digo, tede moito mérito por eses valores que estades inculcando, non? Que van máis alá do vosso traballo educativo. Por tanto, moitas gracias aos tres, a Dolores e a todo CIP Barrio de la Maza. Seguimos. Hola ya.
Pois nada, vimos aquí xa, hoxe o día de peche do proxecto, aparte quixemos facelo contigo e con toda a comunidade que ointe de Radio Xallas.
Pero pensei que non estaba dicendo, será un atrevimento falar con eles porque xa tiñamos ese tema pendiente, pero dixen que o mellor é dificultoso que viñeran, pero bueno, aquí están os tres, e Dolo que non puido vir
por... Dolo que non puido vir por cuestións laborais, ademais, o sea...
Pero tamén grazas por eso, eh?
Dolo está no cole o pedo cañón aí, o sea que non é que quedara na casa. E... entón, nada, estamos ca fase de avaliación do proxecto. Como xa comentáramos na primeira tertulia, aquí iba a haber varias fases, pois estamos na cuarta fase, xa co peche. E bueno, pois vimos a contarvos un pouquiño cales foron os resultados das medicións que fixemos de do desenvolvemento do proxecto. E despois diso, pois nada, facer como unha especie de reflexión, despedirnos, darche as gracias a ti, porque non entendíamos outra maneira, verdad? Isto sí que o falamos no equipo de pechar o proxecto, porque ti acompañáchenos ao longo de todo o proceso, non? Entón nos parecía moi bonito volver aquí para compartilo contigo e para compartilo con todos os ointes, claro.
Agora mesmo, que pesa máis para os tres? A satisfacción de que isto chegue ao fin ou un pouco a nostalgia de, non sei, de vivirlo outro xeito? Porque, claro, un despois de todo o que te había aprendido, di, eu, se empezara aos comezos, o mellor, afrontaría de outra maneira, non sei, que pesa máis? A satisfacción ou a nostalgia, Yolanda?
Eu creo que o que decía antes Olaya, o proceso transformador, é dicir, pesa un pouco de todo, é dicir, pesa todo esforzo, toda ilusión, pesa que cerramos o proxecto, pero dun xeito transformador, non? É dicir, somos tres persoas, máis un equipo que está detrás de moita xente que traballou durante todo o curso, que nos transformou a todos. De feito, se agora tivemos que empezar un proxecto, sería igual ou diferente, pero na mesma línea de transformador, non? Porque os mestres aprendemos e nos ensinou moito, non? Foi un proxecto que nos ensinou moito e que nos transformou moito. Entón, en ese sentido, eso é o que pesa. Coas cousas boas e malas dunha transformación, non? Porque hai cousas que deixas e cousas que te levas. E eu me levo do Barrié un proxecto de innovación que era un reto ao principio, que non sabíamos como íbamos a enfocar e que para os tres, non? Cando nos sentamos, e hacia onde, non? Entón, en ese sentido, foi transformador. E é o que nos levamos.
Beni, que pesa máis?
Eu, aparte do que dixo
a máis pesa son eu, pero bueno.
Eu, como sabes, que como son da parte, bueno, tamén son da rama que da combi, pero de Yolanda, non do piano, que para nada. da parte de Yolanda. Pero eu quedome co aspecto, eu sempre cambiaría cousas a nivel técnico, non? De, ai, fixemos isto así, pois o mellor... É unha aprendizaxe, a fin de contas. Cousas que non sabes como facer nun inicio, que unha vez que as faz, como as cambiarías, pero para melloralas, non por nada. Saliron como saliron o mellor posible, pero sempre son de mirar, botar a vista atrás. Se teño que volver a facer o ano que ven, que cambiaría? Como podríamos optimizar isto e facelo mellor? Pero, bueno, eso é un defecto do animal. Quero decir, eu sempre tiro por aí, son unha persona algo cuadriculada para algunhas cousas. Sí que me gusta intentar mellorar, facelas ainda mellores si é posible, ou tamén que leven o traballo que teñen que levar, non? E o mellor amortizar tempos e un poquinho iso, por a vía que sigo sin quitar para nada das opinións que fixeron as dúas compañeiras, que estou totalmente de acordo con elas.
Facer esta pregunta a Laia, pois casi é... Tío, principios...
Mira que igual me emociono, ¿eh?
Claro, claro. Digo que... ¿Cómo queda unha despois de chegar a esta fase, a este momento?
Muy cansa. Realmente cansa, ¿eh? Emocionalmente y físicamente. Muy emocionada de atopar persoas coas que podo compartir tanto e que me ensinan tanto cada día. Creo que para min foi unha sorte, por eso decía que para min foi un proceso transformador e moi de crecemento, e non son a mesma persoa que empezou este curso aquí para nada. Porque, bueno, atopei a unhas persoas no camiño que xa forman parte da miña vida, máis alá do ámbito laboral. E poder currar así, desa maneira, a ese nivel de intensidade, a ese nivel de profundidade, a ese nivel de responsabilidade, de vínculo, de compromiso, de... Bueno, é que non podría seguir falando moitísimo disto. O sea, podríamos ter unha tertulia solo para falar disto, José Manuel. Sí. É algo que poucas veces, e eles saben do mundo do que veño anteriormente, antes de ser docente e tal, e veño do mundo moi... exixente, digamos, non sei como decirlo, Yoli, dite sempre esa palabra adecuada para iso, como se chamaría o mundo do que veño, como definirías, non?
A disciplina perfecta.
Entón, poucas veces, desde que empecé a currar na educación pública, e digo así xa de corazón, me atopei a xente así. E é un gustazo poder traballar con xente coa que estás... no mesmo nivel de intensidade, no mesmo nivel de compromiso co traballo, e currando para os nenos, para as familias, o sea, é como un concepto pedagóxico e metodolóxico, sabes, é que, non sei, se alinearon los astros, e yo doy gracias por eso. Eso por unha banda. E por outra, sí que é verdade que tamén teño ese defecto do animal, porque veño da disciplina perfecta, e entonces claro, agora, cando fixemos a avaliación do proxecto, vimos moitísimas cousas que foron mudando ao longo do tempo, porque dixemos que era un proceso dinámico, non? E tamén me dou conta, e bueno, tomei conta de como desas propostas de mellora que xa teño na cabeza estructuradas, por si volvo a facer outro proxecto. Este proxecto, en principio, non vai a ser, o sea, non vai a ser continuado. Xa teño o seguinte na cabeza.
Caramba.
Non sei se vai a ser neste centro ou non, porque non sei se a miña etapa xa está rematando aquí, pero dende logo, o sea, xa estou na seguinte, o sea, teño aproveitando todo o que aprendín deste, pois seguinte.
Claro, porque ao principio un tampouco non sabe como vai a evolucionar, pode ter moita interese, pode ter moi bons colegas, pero non sabe como vai a evolucionar os proxectos, non? É un pouco unha porta aberta entre...
Sí, é verdade que as accións que un planifica para que ese proxecto sexa levado a cabo teñen que ser moi moi desmenuzadas e moi concretas. Quero decir que cando nos estábamos facendo un plan de comunicación, non era un plan de comunicación, era un plan de comunicación atendendo as necesidades das familias, do alumnado, do profesorado e do persoal non docente que xusto había neste contexto. Por iso decía o do outro día que o contexto é moi importante no que desenvolves as cousas. Entón, cando ti desenvolves unhas accións ou pensas na inauguración do Mapa Mundi ou pensas en como vas a facer, Beni non está pensando solo en facer eso tecnolóxicamente, sino de que maneira pode aproveitalo o alumnado e que sexa unha aprendizaxe significativa para o alumnado. O sea, hai moitas cousas que están moi, moi, moi pensadas e moi fiadas, e todo isto cos obxectivos estratégicos a longo e curto prazo establecidos no proxecto en base aos obxectivos da Axenda 2030 de desarrollo sostible. Entón, claro, aquí hai un señor curro detrás, sí.
Bueno, pero vese que o balance é moi positivo, non? Ti como resumirías se alguén de fora se preguntara ou alguna autoridade e se dixera que fixestes aí, amigos? Ti como condensarías todo isto, Olaia? Así que a pregunta mellor non é doada, pero para alguén que o mellor se acabe de incorporar e diga, que están falando estes profes? Que
xa no... para pechar?
No, ti pechas cando queira.
Dime que como vamos de tempo, que xa sabes que dasme un micro, falo contigo e veña, la vou.
Falado un pouco máis que os últimos te van a traballar.
Vale, pois pues os encantados.
Levo 5 días fora, estamos ainda un pouco...
Non te preocupes.
Xa me entendes, non?
Sí, xa te entendo. Xa sei onde estiveche.
Que tal, ben, non?
Eu encantadísima. Sí. Bueno, podemos decirlo aquí,
non? No Asalto Castelo. Foi,
Estive no Asalto Castelo de Vimianzo por primeira vez na miña vida, que un dos organizadores é amigo meu. Hola, Manolo Rial, como estás?
Manolo Rial, sí. Entrevisté na semana pasada. Uf, non me digas que eres amigo Manolo Rial.
Súper amiga, en serio?
Amigo, que sea amigo,
non. No, pero entrevista, pero... non sabía que entrevistaras.
Sí, e coñezo. Sí.
Brillante ese rapaz, eh? Sí, sí. Aparte de moi boa persoa, que é o máis importante. Brillante. Bueno, pois Manolo Rial é un dos organizadores.
O que nos coite pensarán que levamos toda a vida conociendo. A terceira vez que ves, creo.
Sí, creo que necesitades un programa xunto, xe, de radio. Mira que non estaría mal a historia.
Pois pues a verdad que é moi bo feeling. Pois non che digo que non. Vai no pensando, pa ano que ven, Mira, bueno, pois Manolo, bueno, a mí foi o meu primeiro asalto e foi espectacular. O sea, o ambiente... Bueno, estive na Cea Medieval o Benres. Bueno, espectacular, espectacular. Solo podo decir que animar a toda a xente que vai ao ano que ven, porque é espectacular. E ademais, unha revolta irlandiña no século XV. Eso hai que recrealo como Dios manda. Entón, bueno, imos alá. Como definiría este proxecto sin pechar, eh? Vas, sí, me deixar falar, sí, despois. Sí, sí, sí. Vale. Pois diría que, como dixen ao principio, porque en eso sí que non mudamos, non? Que un proxecto de recuperación do patrimonio inmaterial, porque non é tangible, da nosa comunidade educativa a través da música e das diferentes linguas maternas que conviven no cole. Cal foi o propósito polo que naceu este proxecto? Que ao final non sei se é o propósito o fin último. O propósito polo que naceu foi deixar constancia da necesidade de cantar como transmisión de cultura, de tradición e, sobre todo, como un establecemento do vínculo cas persoas. Xa non só falo materno, paterno, ou de avó ou avoa, ou tío ou tía, non. A voz humana é o instrumento máis antigo da historia e é o que máis conecta, ¿no? O sea, creo que é un elemento de expresión e comunicación. Entón, a min eso pareceume moi potente, poñendo, como decía Yoli, chamote Yoli, como te chamo sempre, perdón, no centro a diversidade. E eso, para min, non sei resumir, José Manuel, sinto, o sea, non podo resumir esto, pero bueno, para min sería o que é o proxecto, ¿no? Ou como naceu o proxecto.
Unha curiosidade, chegaron, que me responda que considere, chegaron tantos arrolos, eu uso boa parte máis ao bruto, non? Imos ao kilo, ao peso. Chegou tanto material como estaba previsto, como foi un pouco, houve un momento no que dixeches, uff, isto está floxeando, isto non vai arrancar.
Como temos unhas datas moi concretas nas que se permitía a recepción de arrolos, porque sabíamos que logo había que manipularlos, subilos a famosa web. Pois era pesado da web, pero sí.
Bueno, xestionar as autorizacións de voz e de imaxe.
Exactamente, temos que agradecer o traballo dos compañeros tamén do equipo.
Especialmente nese senso de Tamara e Mari.
E Mari, que se encargaron desa parte. Sí. Era un traballo de así potentillo tamén. Entón, bueno, a recepción, o número que recibimos foi un 107, finalmente.
107.
Sí. Bueno, que podían ter sido máis tamén, pero logo eu falando con Olaia outro día que estábamos co tema da memoria e demais, dicío, madre mía, se tamén chegamos a recibir un pelín máis, explótanos a cabeza, porque ti non sabes a gestión que era manejar simplemente estes arreglos co que nos quisemos facer con eles, que foi despois transformar iso nun programa informático, porque no tema do mapa interactivo houve que facer unha programación en bloc, no programa que utilizamos co alumnado para programar para facer programas informáticos sin selos. E se hai que meter 400, se todos os nenos e nenas do colo nos mandan un arrolo, eu creo que me teñen que aguantar, porque igual vamos, nos tiramos aquí o Sallas,
o Sallas, o Río,
porque Castro, era un volumen muy complejo de manejar toda esa información, ¿sabes? Pero bueno, sí que fue algo que mereció la pena, creo, ¿verdad?
¿Qué sí, opinas? Siento que
Jolly, una pregunta para ti, que estabas despistada.
Estaba pensando que anoche contaron que hay roles también de profes, que decir que hay parte de toda la comunidad, de personal docente, no docente, decir que hay un trabajo de muchísima gente, ¿no? En ese sentido, pensaba, 107 arrolos, pero de moitos ámbitos distintos.
Non sei se na musicalidade que esa cuestión de Olaya, pero no, na mensaxe, na esencia, hai conexión entre arrolos de distintas partes. Ti notaches por algún fío conductor entre eles, aparte, evidentemente, do que o arrolo, non?
Pois mira, onte Olaya e Meseo falábamos desto. Eu creo que o realmente
sabía que
impresionante, xa sabes, non? Disto é que máis alá do lugar do mundo en que esteas, hai algo moi sincero, e é que alguén lle canta a outra persoa para mecer os seus soños e que descanse.
Qué bonito,
¿eh? E eso é algo que este proxecto nos insinúa a todos, non? É dicir, da igual onde estés no mundo, que eso é común e eso se vertebra a través de un arrolo.
Pero vos
e aquí se podría terminar la entrevista después de lo que acaba de decir, o sea.
A partir de ahora estos a mayores, ¿no? Digo, a vos personalmente
estamos en prórroga.
A vos, os tres, as tres, houve, por certo, non me toques moita vaquiña, que manda Olaya aí xogando coa vaca.
A vaquiña polo que vale, non?
Exactamente. É a mascota. Digo eu, houve algún arrolo, non quero agora, pois, neste caso, prevalecer nada sobre nada, porque todo ten o seu interese, pero non me digades cal, nin como, pero houve algo que vos sorprendera, que dixera, uff, eu non contaba con esto, nunca tiña constancia de que había podía haber esta forma de expresarse ou esta mensaxe, ou sorprendemos moitas cousas, nesta colleita de arrolos, ou bueno, máis ou menos son arrolos e antos máis ou menos vais un patrón. Creo que preguntei como carajo.
Entendeuse. Mira, a mí quizás o que máis me sorprendeu, a mí os que máis me gustaron foron os que había varias voces no arrolo, no que
sei. Varias voces.
O sea, me refiero que había dúas persoas, recibimos tamén algún que era musicado, o sea que estaba, perdón, por el palabra musicado, que non sei se existe, se que era. Pero esas a mí me pareceron moi bonitos, no, que a xente tamén sacou o seu arte, intentou enviarnos pues quizás algo máis que se salía da norma do que supostamente tiñamos que ter recibido, pero bueno, un deles que xa escoitaremos, achi digo, ao final, para min ese foi un dos máis bonitos, verdade? Porque
que curiosamente non é un arrolo
exactamente,
propiamente dito, o sea, que forma parte.
E esa a min ese escoitei, no, creo que un millón de veces, de verdade. Tocou escoitalos todos un por un para poder, como digo, subirlos a web. sabes que me sempre meto a pollita sempre que podo. realmente sí que houve, e tamén a min personalmente ao de xente de certa idade que ves que con todo cariño pois achegaban as grabacións, bueno, evidentemente coa axuda dos seus familiares ou do alumnado, pero es, para mí si que eran o vínculo cas persoas maiores, pois me parece que é moi 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 importante, e a mí recibir esos arrolos tamén se me, bueno, me parecían moi bonitos. Para mí son os meus preferidos, independentemente da afinación e do que sea, que eu canto moi mal e tamén cantei un, así que sabes ti. e nada, me parece que eran os máis bonitos para min, os de voces compartidas e os de persoas de terceira idade.
E vostede que opina? Olaya, que penso que está moi tímidos.
Estou tímidísima. Pois mira, para min é moi difícil escoller. Sí que é verdade que o que vamos a poñer aquí ao final desta tertulia son dous, bueno, que escollín porque creo que a moita xente, non só a min, quero dicir, me impactaron e ademais representan moito a diversidade que hai no cole, pero non podría escoller porque cada un deles, e créeme, que os escoitei varias veces todos, porque hubo que seleccionar para facer os arranxos musicais para a inauguración, escoitenos todos a primeira vez que se foron clasificando, que fixo venía esa clasificación en web. Bueno, escoitenos como 4 ou 5 veces cada un, e son 107.
Caramba.
Non houve unha inversión aí de tempo importante. Que pasa? É que non podo escoller. Non podo porque cada un deles, cada voz, a voz ten un timbre peculiar, non? Entonces cada timbre de cada rolo conta unha historia que non conta a través da canción, conta a través do timbre da súa voz. Entón, é que non... non...
Estaba temblando porque estaba aquí...
Fixe unha pregunta dificilísima.
No. Sí, tamén. Pero estaba temblando porque estaba aquí tratando o audio e no programa este que uso eu non me reconocía o audio, dicindo, a ver, que fixo que olalla, me puso un virus ou algo. No, pero está aquí.
Podería ser, ¿eh? Porque
tamén, se acabamos o programa non poñémolo a rolo, esto...
Nada, que la mandámonos a web para que...
Bueno, pero temos aquí a Yoli y a Beni que tecnológicamente nos ponen salvar a vida.
Solucionámoslo en cero coma, no te preocupes.
Poñemos unha canción de Juan Pardo mentre se arregla.
Pero yo soluciono yo en cero coma, no te preocupes.
Bueno, acabar pasa por aquí, que teño unhas consultas.
Muy bien,
por lo tanto, penso que, bueno, como decía outro, me gusta que los planes salgan bien, esto leo ben, foi un fervedero de sorpresas, pero evidentemente Olaya non me respondió, ¿no? Con súa sutileza foi levando pois a ajo a súa rejo, como di na miña terra.
É que son de Ribeira.
Avisaras antes. Avisaras antes. Pero digo, ti non te sorprendeu polo formato ningún arrolo, como por exemplo decía Benistén cantoume dúas voces ou a parte da musicalidade do tema en ti, todo os 107 eran como ti prevías?
Non, para nada. De feito, hai cousas que, o sea, hai arrolos que recibimos que non son arrolos nin cantos de berce, pero nos acollémolos igualmente porque dicíamos que queríamos ser inclusivos e deixar a diversidade, porque a min o que me interesaba ou que nos interesaba era deixar constancia das cancións que se transmiten. Entonces, si ao mellor en Funchal, en Madeira, non che cantan un arrolo propiamente dito, como se entende o arrolo de por sí, pero cántache unha canción infantil ou cántache unha canción tradicional que non ten que ver con iso, esa canción foi acollida igualmente, porque a noso que nos importaba era deixar patente ese vínculo a través da música. Entón, evidentemente, non son todos iguais. Hai recitados, hai cancións tradicionais, hai cancións que están nas recollidas de Lomax, das que faláramos na primeira tertulia. Logo, hai cancións populares, como a de Juan Pardo. Temos unha, por exemplo, unha canción polaca que é unha canción infantil, do cancioneiro infantil, pero non é, polo que estiven investigando, a rolo. Temos outra de Moldavia, o saúdo a Catalina e a Mariana, por certo, de Moldavia, que veu dende Italia.
Moldavia, dixe?
Sí, de Moldavia, temos alumnado de Moldavia, e que a gravaron en Italia, a irmá ou amiga de Mariana, da mamá de Catalina, non sei, creo que son que teñen un vínculo familiar, e gravarona, ela é cantante profesional e gravou unha cun guitarrista con grabación. Bueno, é espectacular, por favor, ide a Moldavia na páxina web, hola Beni. porque é impresionante e moveron, chamaron a Moldavia, en Moldavia estaban en Italia en ese momento facendo unha xira e gravaron na súa casa en Italia onde estaban para mandarlo ao Barrié. Bueno, é que claro, entonces claro, si me pides escoller dentro de toda esa maravilla que temos, é que non son capaz.
Claro, porque ao fin e ao cabo falamos Yoli, ou Yolanda, perdón. Pois
chame como queiras, douche permiso.
Gracias, pois Yoli. Falamos tamén de diversidade, de distintas culturas. Tamén falamos de distintas idades, non? Falamos de rapaces a vos, como decía Olaya, vos abrazáchedes a formas de comunicarse que non eran o mellor especificamente a rolos, pero están un pouco na base do que buscabades, non? Que é a comunicación entre uns e outros, non? Que é un pouco a base.
Sí, eso eu creo que unha das cousas que a nos tamén nos sorprendeu, non? Ver que dende o máis pequeno do cole hasta os máis maiores había unha diversidade e que todo o material se iba adaptando a eso, non? Entón, eso creo que foi sorprendente ao principio, non é o mesmo ver cantar a un neno de 6 anos que a un neno de 8, non? Moitas veces no seu xeito de expresar ou da súa cultura ou da súa procedencia, non? É dicir, hai momentos moi emotivos cando os nenos cantan e evidentemente para nós é importante porque eles teñen un vínculo con nós. É dicir, non deixan de ser nenos do cole cos que nos estamos vinculados. Entón, eso é un aporte a maiores que teñen os arrolos.
Por certo, que hai 4 micros, 3 micros para 3 persoas, pero iban vir 4, que ao final tivemos ese... Olai está cos meus cascos, por eso estou un pouco raro que estou estrenando cascos. Si vos fijades, non teño...
Ay, non me fixara. Aproveitamos para saudar a Dolo Nieto, a directora do centro, dende aquí.
Hola, Dolo.
Pero ah, quise ter un detalle con Dolo, con Olaya, e tú ibas a usar os meus cascos.
Moitas grazas.
non sei se... entramos a el momento de esa reflexión, pero antes, evidentemente, eu quería agradecer a Yolanda a súa presencia aquí e tamén que engadiras cualquier cuestión que ti crees que podo aportar algo que te apetece decir aquí neste programa.
Eu creo que o que eu podo aportar é a gratitude. Eu me vou moi agradecida do proceso a nivel persoal por aprendizarse, por as persoas que non están aquí pero que fixeron posible este proceso e este proxecto. É dicir, nós non seríamos nin estaríamos aquí sin toda esa xente que está detrás e que currou moitísimo. Entón, para min, o sentimento é de gratitude, non? E eso é algo que eu me levo máis alá do resultado, ¿no?
Bueno. Suscribo as túas palabras, Yolanda.
Belli, ti que, bueno, non marchedes que agora hai que escutar eso, a ver si ti ves que me pollo moi así, moi sensible.
Non te preocupes, sabes, que seguro que solucionamos.
Por certo, que venís, sabe ben controlar a mesa de mezclas, eso, ¿no? Sí, demostrou sí, ali, ¿no? Por lo tanto, que eu podría marchar e quedar ben aquí sin problema ningún.
Bueno, eso tirías outras tablas que non teño.
O meu carisma, eso...
Mira, un poquinho apoiando, nada, agradecer tamén a todos os compañeros e compañeras, tanto do proxecto como xente que incluso sen estar no proxecto, pois tamén se veu vinculada a ele, botou unha man cando fixo falta, agradecerles a todas esas persoas. E me quedo tamén que a parte esa de aprendizaxe, de compañeros e compañeiras, de alumnado, creo que o máis bonito de cando faz algo, non? E bueno, e do produto final, de ver que gusta e de ver que emocionou, eu creo que o día da inauguración para min foi espectacular, eu parece que estaba ali, en tu cara me suena ou non sei onde. Eu dicía, pero isto que maravilla, estábamos todos, bueno. Para min foi espectacular conseguir que nun centro escolar se faga un evento tan chulo e non sei, para mí eu de verdade estaba encantado ese día, encantado con todo o traballo que nos dou, que foi de verdade, foi un montón de traballo chegar aí, que todo salira correctamente, mover pa aquí, mover pa lá, que sabemos que hai que mover un montón de cousas para que eso se pueda facer, os ensaios que tuvo que facer Olaya co alumnado, con toda a disponibilidade que eso implica por parte de moitas persoas, a organización que hai que facer, non sei, é de valorar e eu creo que desde aquí vamos a dar esa importancia a cousas como a arte, como a cultura, porque parece que a veces quedan un pouco de lado e se centra todo en aspectos curriculares, e teño unha compañera que sempre dice que todo se pode facer curricular e eu estou totalmente de acordo con ela. Ti podes escribir de calquera cousa, podes comentar calquera cousa que ti fagas e podes reflexionar sobre calquera cousa, e reflexionar é moi importante, e eu creo que este proxecto, si algo nos ajudou, é a reflexionar.
Por certo, unha curiosidade, eu boto en falta que este proxecto non tivera unha página web.
Ah, mira, está ben que me o digas. Para propostas de mellora, tomaremos.
Pues claro, non me estén los que a última vez que estive a Chides Olaya, se non me lembro mal, que non tiña memoria que te estive, que tú esa nova memoria, unha registradora, había unha rapaza que falaba con súa nai, non?
Livia da Anunciação Rodríguez, que ven do Brasil e falaba coa súa mamá por WhatsApp para que lle enviase as grabacións cos arrolos.
Son desconscientes os tres e toda a comunidade de toda a mobilización de sentimentos que hubo con este todo proceso, non? Hasta me emocionaste a mí, que son un tío duro de película do oeste. Digo, unha señora que veis cantar de Madeira que...
Graciela, que é parte do persoal de limpeza do cole, sí, de Funchal e que tiña tres irmás. E, bueno, pois a súa avoa non lle cantaba moito, cantaban os irmáns, porque, bueno, tiñan moitísimo traballo seus papás, perdón, e cantaba a súa avoa. E cantaba, ademais, me acordo a canción, ademais.
Quer dizer que isto foi ser
o Esther, que tamén veu, e que se acordaba moito da súa avoa. E estivo falando cos seus irmáns e ca súa familia tamén diso.
Non sabes ti a experiencia que foi, pois para outro día, creo que foi outro día, abrín o programa co canto de Esther e co de Garcila, non?
Sí.
Pois ti presentas o programa, a ver quen é.
Claro, aparte que son dúas mulleres espectaculares, que eso sí que o transmiten ca voz, ademais. Caramba, así que fuches atrevido, abrir un programa así.
No, pois eu... quería pois tamén facer fincapé antes de que ti remates Olaya neso, non? No, en todo o que se mobilizou de non só de recursos e tamén de tecnolóxicos, capa sina web, todo eso de sentimentos, non? Un que lle pregunto ao avó, que decir, se hai unha forma de contacto, que evidentemente non dubido que os fillos, que os netos falen cos avós, estas cousas, pero hubo así unha mobilización de sentimentos, non? Sería un pouco tamén outros titulares deste proxecto, non?
Sen dúbida, o sea, de feito a base deste proxecto é a emoción, o sea, está construído en torno a iso. O sea, porque non concibo a transmisión do patrimonio inmaterial e cultural sin que haxa unha emoción debaixo. O sea, quero decir, cando falo do vínculo da lingua materna a través da voz, para min eso é emoción. Cando falo de vínculo, é emoción. Entón, sen dúbida, suscribo todo o que acabas de dicir. Bueno, que acaba de dicir a miña compañeira Yolanda e o que acaba de dicir Beni, porque a ver como pecho eu isto despois destas dúas maravillas que falaron.
Simplemente unha cousiña. Tiro en te imaginas, pois Esther, Graciela aí cantando tal, Olaya xa por los suelos, como digo outro, eu digo, vou buscar o refugio visual da directora, persoa seria, isto non é tal, mi madre, choramos todos.
Choramos todos, es que non hubo...
Algo me contaron diso, algo me contaron, pena perderlo, pero en vivo non é o mesmo que en diferido, non sei.
Olaya, agora toca ese tío petate.
Bueno, pois, como dicía, recollendo o que dixo Joli e o que dixo Beni.
O fado, non?
No, o fado para outro día.
Ah, vale.
Si queres fago, toco piano e canto a vez tamén.
Esta muller cada vez poño un listón máis alto.
No, pero se erites un piano aí, despois enseño.
Eu non, pero está aí un
piano. Bueno, está aí. Bueno, vamos a poñernos serios, sí. Porque senón non podo rematar. Recollendo o que decía Joli e Beni, por unha banda o agradecemento profundo a todas as persoas que participaron neste proxecto, formasen parte do equipo, non? A toda a comunidade educativa do Barrié, a ti, Xosé Manuel, un millón de gracias, non só por estes encontros, sino por acompañarnos en todo o proceso, publicando noticias, preguntándonos como íbamos, invitándonos, o sea, de verdade, grazas. A todas as asociacións de mulleres rurais que estiveron ao pé do cañón con nós, a Regina Muñiz, que foi fantástica, fixemos un obradoiro con ela espectacular, sobre arrolos e a súa aula de natureza. Non quero que se me quede ninguén, ao persoal, selectivamente, moi bo, ademais, ese
vídeo. Non che vou entender máis.
Que me está despistando, vos, sí, sí. Os ointes non o estades vendo, pero que me está despistando José Manuel con cousas aí visuais.
Estaba enseñando o libro de Regina, que está chulísimo, pero siga, siga.
Mil bicos chei de... Como era?
Mil bicos que non che dei.
Mil bicos que non che deis. E... recollendo o agradecemento e o que dixo tamén Beni, non? Que se non fora por cada unha das persoas que participaron máis ou menos, en menor ou maior medida neste proxecto, por suposto non se tería desenvolvido de ninguna maneira. E quero decir, e eu teño que ademais agradecer profundamente, e xa sei que non está ben facer diferenzas, pero bueno, é polo vínculo que teño con eles, a Beni e a Yoli, o sea, este proxecto, o sea, por moito que estuvera na miña cabeza, o sea, si non fuera por ellos, o sea, non tal. E por suposto, pois a dirección do cole, do que falábamos, non? Estar nun lugar no que te permitan traballar é bastante importante hoxendía. Con respecto ao proxecto, pois o resultado final é producto dun proceso, e me poño así un pouco máis técnica, transversal e dinámico. Dinámico porque foi cambiando constantemente ao longo do tempo. Transversal porque tocou, como ves, a tecnoloxía, a educación emocional, a música, o sea, moitísimas cousas, a multiculturalidade, a inclusión, vale. No que conflúen eso, pois unha morea de cousas. Como ben sinalamos no comezo desta desafiante andaina, tiveno que traer escrito José Manuel porque me vou emocionar, entón.
Desafiante andaina, é bonito.
Desafiante andaina. Este é un proxecto vivo e transversal no máis grande senso da palabra. Unha proposta de interculturalidade e respecto profundo cara á multiculturalidade, no que se recoñecen as diferentes realidades e procedencias de todo o noso alumnado, de toda a nosa comunidade educativa, e ao mesmo tempo no que se achega a nosa realidade sociocultural e a promoción da nosa lingua, o galego. Todo isto a través dun dos instrumentos máis antigos da historia, a voz. Un instrumento que non se pode ver, que non se pode ulir, que non se pode tocar ou saborear, mas un dos elementos máis relevantes na comunicación e expresión humana, na transmisión de cultura e nos vínculos entre as persoas. Para nós este proxecto foi unha composición musical contrapuntística, diríamos incluso que case barroca, un proceso multifuncional e diverso onde flúen e conflúen varias liñas de investigación e actuación dun xeito moi dinámico. Así que arroládeme paxeniño, arroládeme un pouquiño.
Que calquera fala agora. Estupendo. Isto non é todo, non? Olaya, Olaya, por favor. Temos páxina web, non, Beni?
Sí, algo había por aí.
Pois, mira, de carameliño final, que a nos gusta nos moito comer e beber tamén. Non se pode decir, pero bueno, vou comer e vou beber, non como vos galegos, sí, claro, e galegas. Entón, o carameliño final, o doce final, trouxemos dous arrolos. Un é de Usama, que é alumno marroquino, que por certo marchouse nos do cole, que nos dou moitísima pena, xusto agora ao final. E o outro é de Leo e a súa mamá cantando o neno de Juan Pardo. Ese foi o arrolo que dixen: teño que facer un arranxo desto para o coro, para a inauguración. Eu non coñecía esa canción de Juan Pardo. Eu poñería a Usama primeiro, bueno, para que se vexa, por suposto, representada a multiculturalidade do noso centro, que un de tantos. Temos Moldavia, Polonia, Venezuela.
Eu simplemente aclarar que teño unha curiosidade. Aquí, isto sabemos ouvintes que isto todo así medio improvisado, non? Eu teño unha canción aí, pasa que non dou, estou metendo a man, pero teño que comenzar aquí unha culebra ou algo. Non dou co CD, pero eu penso que a canción do neno de Juan Pardo que poñemos aquí é a mesma que vamos coitar. Quer dizer, eu poño sempre de Juan Pardo. Que casualidade.
Ah, pois non o sabía.
Teño unha, pois teño aquí os CDs, 20 CDs de Juan Pardo.
Bueno, non me extraña porque era, bueno,
son Juan Pardista,
era
un crack. Son
sí, 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 sí.
En serio, hai unha que é o neno, que creo que é a versión, unha que canta con Ana Quiro, que estou falando de memoria agora.
Ten unha versión con Ana Quiro,
pois
sí,
esa teño aquí na caixa esta, que uso un home moi ordenado, como comprar redes. pero mañá, cando acabo o programa, o primero que fago é escoitar o CD a ver se é a mesma, non? Porque...
Pois vamos a poñer primeiro, se che parece, sí. No, primeiro de Osama e despois o neno, se non che importa.
No, non importa.
Pero que despois de escoitar o neno coa mamá e con Leo, creo que vai a cambiar a túa visión da canción totalmente.
Vamos a ver, entón primeiro imos con Osama, non?
Dixenche que temos a Beni aquí, non?
Sí. Osama era antes.
Usama, sí.
Escoitámolo. É que, bueno, vamos a...
Chamas. Como? Como te chamas ti?
Usama.
E cantos anos tes, Usama?
Diez anos.
Moi ben. E que nos vas a cantar? Cuéntanos. Como se chama a canción?
A canción...
Como se chama?
No. Camarón.
Vale. Cando queres?
Camarón, camarón, camarón sin el nabi, camarón, wejamil, wejamil sin el nabi, wejamil, وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعذره يبقى إلى مست آياتي الله الله وعم نواله كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمرون قمرون قمر سن النبي قمرون وجميل 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 سن النبي وجميل وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله
que chulada.
Aparte, Urise, teño que citar a Isra, que sigue sendo alumna do noso cole, que Isra uniuse, que outra nena de orixe marroquino, tamén se uniu a cantar con Usama, despois por eso descoitamos as dúas voces. E é unha canción infantil moi típica dali que nos cantaron. na súa lingua e que despois eles fixeron o traballo de traducilo ao galego tamén.
Iba a preguntar que é o que di Camarú.
Non me quero meter en camisas 12 varas, vale. Porque non me lembro, pero unha canción típica infantil que cantan os nenos ali e os papás e mamás lle cantan aos nenos. E porque, bueno, aparte fixeron o traballo de preguntarlle a súa familia, non? De que lle cantaba a mamá da súa mamá, ou sea, decir, a avoa, a súa nai, e eles, porque sí que é verdade que se está perdendo esa transmisión, entón tiveron que facer esa labor de investigación. E o que vamos a escoitar agora, non, é que non ten presentación, porque é espectacular. Agora sí que prepara o pano,
Sí.
Prepara o pano.
O pano corado. Dámolle. Escoitamos.
Neno ten moito sono, pero non dorme que non, que non. Non deixa que a súa naiciña o poña no berce que non, que non. Pois cando se durme nos brazos, esperta no berce despois, e iso sí que non. Non quere dormir soiño, dice que non, que non, que non. O neno ten moito sono, pero non durme que non, que non. Quería xogar cos pastores e non durmire que non, que non. A nai o agarima no colo, mortiño xa está que se cae, pero di que non. Un ollo vai no pechando, o outro se cabece o pecho. Que non, que non, que non quer dormir e que non, que non, que non, que non quer dormir e que non. O neno quedouse durmindo, a virxe un pouquiño tamén. A cousa máis grande do mundo é un neno durmindo e a nai xunto a él. Que non, que non, que non quer dormir e que non, que non, que non, que non quer dormir e que non.
Pois a verdade é que fantástico. Estaba eu aquí, pois, bueno, non sei o que estaba facendo.
Ten moito sono, pero non durme que non, que non. Non deixa que a súa naifiña o poña no berce que non, que non. Pois cando se durme nos brazos, desperta no berce despois. E iso sí que non. Quere dormir de soño, dice que non, que non, que non.
Tiña que ser un pouco máis malo e abrir o micro para que escuitaran vostedes cantar a Olaia novo, pero como ainda non falta ese punto malicioso do xornalista.
Que eu te agradezo que non teñas.
Pero estaba aquí dentro, escuitaba, cantou, non, Beni?
Sí, sí, cantou, cantou.
Pois, amigos, amigas, moitas gracias. Yolanda, un placer terche coñecido. Susto cando rematamos, pero bueno, aquí está a túa casa tamén, xa o sabes.
Gracias a ti pola acollida.
Beni, pois non marches que tens que me cargar aquí o este antivirus, a ver si...
Eso que pajalo, non queda outra.
Porque antes dixo el, recurso legal, non, eu que claro. Estou pensando, que non pense ninguén que escoite que andamos con mal rollo.
Home, por suposto, vamos.
Programas que hai que, bueno, que te autorizacións a estas cousas.
Exactamente.
De verdade que un placer, Beni, e vémonos, supoño que para o ano, non? Temos un programa pendiente ali.
Ai, é verdade, e tiñamos tima se hoxe unha cousa palabrada, por eso habrá que falalo, si en algún momento de nosas vidas, non?
Bueno, eso, que saibas que agora, tía Maixou, temos que subir un pouco caché, non? Para as preparas do ano que ven.
Veña, pois pues, iso está falado.
Si subiu Olympus, tamén subimos, non? Olaya, la verdad que foi un auténtico placer terche, conocerche, tamén compartir amigos comuns, que nos visites, e sobre todo moitas gracias por todas as facilidades que deches, porque a veces un quere traballar, pero tamén se un quere traballar a dar cobertura ás cousas, se non ten un feedback, pois é imposible. Con vos foi un auténtico placer, de verdade.
Pois moitísimas gracias a ti, Xos Manuel, e nada, gracias, non podo decir nada máis. Gracias, de verdade.
Quedámonos con Juan Pardo, vale?
Vamos alá.
Que a súa nai fiña o poñan o verde, que non, que non. Pois cando se durme nos brazos, desperta no verde despois. E iso sí que non. Non quere dormir e soño, dice que non, que non, que non. Se cai, pero din que non. Un ollo vai lopechando, el outro si cabra xa lopecho. Que non, que non, que non quer dormirse, que non. O neno quedouse dormindo, a virxe un pouquiño tamén. A cousa máis grande do mundo é o neno dormindo e a nai xuntel. Que non, que non, que non quer dormirse, que non. Non quer dormirse, que non, que non, que non, que non quer dormirse, que non, que non, que non, que non quer dormirse, que neno ten moito sono, pero non durme, que non, non deixa que a súa naiciña o poña no berce, que non, que non. Pois cando se durme nos brazos, desperta no berce despois, e iso sí que non. Quere dormir soño, dice que non, que non, que non, que non, que non, que non quer dormirse, que non, que non, que non, que non quer dormirse, que non, que non, que non. Que non quer dormirse, que non, que non, que non, que non quer dormirse, que non, que non, que non. O neno, ten moito sono, pero non durme que non quien
Gracias, José Manuel, por tu gran labor. Sí que te tenemos escuchado varios programas, ¿no?, que desarrollas, y la verdad que gente como tú es la que hace falta, y esto es conciencia grupal, como decía antes.
De luns a venres, no 107.5, la frecuencia modulada, tes unha cita coa información máis cercana.
Moitas gracias, Leva, moitas gracias a ti e moitas gracias a, bueno, pues a toda esa xente que nos sigue, a toda esa xente que escoita a nosa música. Moitísimas gracias a todos. Un abrazo, Lema, gracias.
Contigo, Xosé Manuel Lema. Aquí comeza Na Encrucillada, con Xosé Manuel Lema.
Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. La última vez que la vi, ella andaba con un tipo por ahí. Qué cosa rara, ahora está encima de mí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No lo sé, sé, pero parece que ella se quiere vengar de él. Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio te termina, me aguaro con tequila. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy, porque yo no tengo novia. Aquí otra vez estoy pensándote, no sé por qué te extraño, si somos dos extraños. Comenzó con un beso apretado, terminó algo más descarado, ay Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos? Es que la noche fue oportuna, pa' lo que siento no hay vacuna, es que yo no te puedo olvidar, y tu belleza...
Y se acaba por despedir a estos convidados que llamamos José.
Me usas, lo sabes, me usas...
Y también un saludo para Dolo Nieto, que hoy no han podido estar finalmente... Estamos dando cobertura a este proxecto que se desenvolveu no barrio de la Maza. É o que vivo falando durante os últimos meses. Este próximo domingo celebran esas festas de Virxe do Carme Santa Sabiña en Santa Comba. Hace un vermut, a verbena co grupo de noche, que por la noche estará acompañado por un dúo. Recordamos, anotamos na senda, domingo desde suyo, Virxe do Carme Santa Sabiña. Por lo tanto, este próximo domingo. un aspecto de actualidad de destacar que por otro mes, por quinto mes consecutivo, vuelve a descender o paro na comarca. No caso de Santa Comba, había 404 parados no mayo, no mes de mayo. E o mes de xullo rematou con 393, 11 menos. Houve concellos no que a cifra foi contraria, ascendeu o número de parados como Carballo, Malpiquezas, e concellos como C ou Muxía, onde o descenso foi maior, neste caso o de Santa Comba, por exemplo. Destacar que Santa Comba, repetimos ese dato, 404 no mes de maio, 393 persoas inscritas como demandantes de emprego no mes de xuño. Polo que respecta a Mazaricos, 121 en maio, 118 en xuño, e no concello de Muxía pasaron de 196 a 173, que foi un dos concellos xunto con C ou de Muxía, onde houve pois un descenso de parados máis numeroso. A Sociedade Española de Epidemioloxía manda unha mensaxe porque se amosan partidarios de que as persoas que den positivo en coronavirus se aíllen, aínda que non teñan síntomas ou se san síntomas leves. Neste caso tamén lembran que a máscara é aconsellable en interiores onde haxa unha importante concurrencia. Por lo tanto, este é a mensaxe dos epidemiólogos e dos médicos de familia que alertan da entrada na oitava onda de virus logo dunha séptima que pasou dun xeito casi fantasma. Sanidade, o Ministerio recomenda a doble vacinación para principios de outono de gripe e de COVID. O Ministerio ve importante unha cuarta dose para os grupos de risco de cara aos principios do outono. Son novidades queremos compartir contigo e tamén nesa visita do delegado territorial da Xunta de Galicia, Gonzalo Trenor, que acompañou o alcalde da Laracha, José López Varela, neste concello no Parque Empresarial, un dos que son beneficiados polas axudas da Xunta. Se recentemente estaba na de Santiago, agora pois Gonzalo Trenor destacaba que a Xunta destina 290.000 euros para a mellora de tres polígonos na comarca de Bergantiños, a Laracha, Carballo e Ponteceso. Este próximo xoves arranca a Praza dos Libros en Carballo cun pregón de San Fernández Carrera. Ademais, Ecoloxistas en Acción, faremos tamén ao longo desta semana, vén de elaborar un informe sobre os sumidais. Nese traballo, elaborado polo biólogo José Manuel Mato Sobrino, coordinado por Roberto Vilela, pois se analizaron varias zonas, neste caso como as Brañas da Serra, as Brañas da Calzada ou tamén as de Toitomil, neste último no Concello da Baña, que forman parte deste proxecto, deste traballo feito por Ecoloxistas en Acción, encargado a un biólogo que se vende dar a coñecer. E hoxe, pois, este mediodía está prevista a presentación do Grupo de Apoio para Doentes con Cancro e Familiares. Unha amiga sabe ver que precisas unha apertas, como se denomina este grupo, que se presenta hoxe no Centro de Saúde de Santa Comba a unha e media do mediodía. Un grupo de apoio para doentes con cancro e para familiares que se crea en Santa Comba. Tamén recordamos que desde o pasado día 29 de xuño, desde o pasado día de San Pedro, pois quedou aberta a piscina municipal ao aire libre en Santa Comba en horario de 12 a 8 e media da tarde noite. E tamén, pois, destacar que o punto de información a Seguridade Social permanecerá pechado ata o próximo 9 de setembro. Está pechado dende o pasado 27 de xuño. Son noticias que quisemos compartir contigo neste día, xa prácticamente na recta final do programa de hoxe, un programa no que tiveron especial protagonismo estes profesores do Barrio de la Maza que levaron a cabo ese proxecto tan interesante de recollida de arrolos e cantos de berce, e que hoxe pois compartimos con Olaya Novo, con Yolanda Carrero e con Beni Suárez as conclusións deste traballo, as conclusións deste proxecto que contou pois cunha participación moi importante.
A
acercándonos a una do mediodía, sintonía de la encrucillada desde Santa Comba para o mundo, Radio Sayas. No mesmo horario, pero dun xeito un pouco máis animado e estendido, se posible. Faremos che compaña neste mes de xullo e tamén unha parte importante do mes de agosto. Os quédanos cousas no tinteiro, porque a conversa foi tan longa como interesante. Un auténtico placer estar contigo. Caramba, que parece que a voz que agora... Digo que sempre un auténtico placer estar contigo. Na sintonía de Radio Saya. E os rematamos con ritmo conxunto del combo dominicano e orquestra Panorama que estiveron as festas de Santa Comba. Imos con la manivela.
Hola, como tú te llamas? Lo siento, no lo recuerdo, pero te quiero en mi cama.
Tengo la solución por si la cosa se pone fea. Me par de vasos de refresco en la nevera.
Con un chimerrón y prepara la madera. Que hay que estar borracho pa' bailar la manivela.
Con la mano izquierda la ponemos para adelante.
Con la mano derecha la ponemos para abajo.
Mueve la cintura con un swing elegante.
Y con la mano un circulito para un lado.
La manivela, la manivela, la manivela. La manivela, la manivela, la manivela.
La manivela, 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 manivela. La manivela, 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 manivela.
Tú déjate que yo te voy a dar, dale, muévelo pa' que se vea ese cucu.
Me dijiste que tú me ibas a perrear, como te vamos a hacer el tucu tucu.
Y dale, mami, tú picheame, que vamos por la cuarta copa. Termínate esta vaina que te la lleno otra vez, nos vamos a comer la boca.
La manivela. La manivela, la manivela.
La manivela, la manivela, la manivela.
La manivela, 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 manivela. La manivela, 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 manivela.
Esta noche hace calor,
así que vamos a bailar, mamita, pero en ropa interior.
Te voy a secar el sudor pa' que tú veas si quieres ventilador o manivela.
Un shot de Jack, un shot de tequila. Bailame con la mano pa' arriba. Si te tiro un besito con la misma tú me esquivas. Se me hace difícil pero sé que eres atrevida.
Pero vamos a recetarle.
Yo soy puntual pero estoy llegando tarde.
Pero vamos a pelearle.
Que la cosa está que arde, arde.
Hola, ¿cómo tú te llamas?
E vai chegando o momento do remate. Vai chegando o momento de despedida nesta nova cita na encrucillada.
Tengo la solución por si la cosa se pone fea. Dame un par de vasos que refresco en la nevera.
Pon un chin de ron y prepara la cadera. Que aquí está borracho pa' bailar la manivela.
Manivela, manivela, manivela.
Mañana tenemos más cuestiones que abordar, más cuestiones que compartir. La encrucillada de verán. Aquí desde las 11 de la mañana, pero... Si quieres escuchar este o un programa dos anteriores, que saibas que estamos en Spotify y en iVoox E tamén no Facebook de Na Encrucillada, aí tes os enlaces, as ligazóns para os programas que queres escoitar.
La manivela, manivela, vela, 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 la manivela, manivela, vela, 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 vela.
Amigos e amigas, miñas donas, meus señores, aquí remata esta nova singladura Na Encrucillada en Radio Sallas. Esta mañán, se Deus quere, a partir das 11 estaré contigo en directo aquí nesta mesma sintonía, neste mesmo dial. Ata entón, bo día e boa sorte. Unha do mellodía. Aburiño.